tɔgɔ sɛbɛn wa ne jamu ye Koma ne bɛ Kalaban Kulubɛnni sugu la an kɔni bɛ sugu la yan an bɛ dɔɔnin dɔɔnin feere waati dɔ ka suma waati dɔ ka teli an b'o waati de la waati dɔ bɛ sumaya yɛrɛ de waati dɔ bɛ tiɲɛ na an bɛ dɔɔnin dɔɔnin feere an bɛ Ala tanu nɔ na an bɛ dɔɔnin dɔɔnin feere kuma dɔ kiliyanw tɛ ye dɛ tɛ ye feere yɛrɛ taa cogo dɔ ye vraiment an kɔni bɛ yan. Bon, les clients, ben, ils me n'ont pris pour eux, mais non, très mal que du bon, c'est voir de thé. Au débat, c'est voir de thé, ou même non, très mal que du bon. On ne va pas dire, mais donner sur le tour, mais on va faire comme notre côté. Et les commerçants, on est bon, à la débrouiller des 6 ans, à la débrouiller des, c'est pas la refaire en temps, on va aller commercer une telle, belle que la commerce à Malikon. Donc, on va faire un galère avec commercer là. Et quand on a sané, on est bon, et qu'on a fait le galère, ça nous, mais se met à donner quoi. Mali baara bɛɛ kɛra commerce kelen de o de kɛra ko fana gɛlɛya yɔrɔ dɔɔni an b'a latanu an b'a latanu dɔɔni dɔɔni bɛ kɛ an b'a musakaw sɔrɔ a la.
Ayiwa ne tɔgɔ ye Jelika Jara ne bɛ feere kɛ Kalaban Kulubɛnni sugu la bon degun kɔni b'an kan yan sugu kɔnɔna na kɔni o kɔni o ye sannikɛbaliya de ye paseke i bɛ minɛn ta k'a bila bon dɔw yɛrɛ ka kuma na wari t'olu bolo kana sanni kɛ bon o gɛlɛya de b'an kan n'o tɛ kɔni alihamudulilayi n'o tɛ sanni tɛ ka kɛ dɛ o dɔrɔn de don.
Alhamdulilayi ne tɔgɔ Bubakari Kulubali wa bon degun min b'an kan ne ye mɛrisiri ye wa bon degun min b'an kan o ye impo fanfɛla ni takisi fanfɛla de ye wa bon komersan detaye ninnu a ma nɔgɔ u ma dɔɔnin wa hali n'u sera ka layɛ ka dɔ bɔ impo ni takisi la wa a y'u sa wa voilà. Gɛlɛ min b'an kan sugu kɔnɔ san ni waati kɔni na kɔni sanni a ka suma tiɲɛ yɛrɛ la wa paseke an bɛ k'a faamu k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ yɛrɛ de wa.
Ne tɔgɔ Abubakari Sidiki Jara ka bɔ Kalaban Kulubɛnni sugu la bon an kɔni an sigilen bɛ yan très généralement degun min b'an kan sisan yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la an commerce minan ninnu filɛ nin ye an bɛ taa minɛnw san bon an bɛ baara kɛ an ye tailleur de ye bon tiɲɛ yɛrɛ la an ka minan ninnu ka gɛlɛn sisan. N m'a faamu an ka minɛn ninnu ka gɛlɛn u bɛ ka dɔ fara pupilini ni gariyen ni fɛn ni kɔliw kan ma bon sisan yɛrɛ wari tɛ ka sɔrɔ bi kiliyanw yɛrɛ bɛ kule la tri comme ça donc o degun de kɔni b'an kan ne matériel kɔni da kɔni sera ka nɔgɔya finikala wariw bɛ nɔgɔya bɛɛ bɛ kɔntan laɲiniw bɛ sabati sudan yɛrɛ bɛ diya quoi.